Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 27-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda Niýazow keselhanasynda dörän hilakçylykda bir adam öldi. Lewapda mejbur paxta ýygymy dowam edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dopinga qarşı bütün dünya agentliginiň ýagny WADA-nyň möhüm idarasy Russiýany dopinga qarşı kadalar bir jaý etmeýändigi üçin 4 ýyl möhlet bilen sport ýarşlarından çetleşdirmegi teklip etdi. Barawarlygy Seljeryan komitet ýanwarda Moskwanyň laboratoriýasyndan alınan maglumatlaryň käbirinde ylalaşmazlyklaryň bardygyny aýtdy. WADA-nyň dolandyryjy komiteti rekomendasiýany we ondan gelip çykýan netijeleri 9-njy dekabrda maslahat etjekdigini ma'lum etdi. Russiýanyň dopinga garşy agentliginiň ýagny RUSADA-nyň başlygy WADA-nyň dolandyryjy komitetiniň rekomendasiýany goldajakdygyna garaşýandygyny aýtdy. 4 ýyl gadagynçylygyň netijesinde Russiýa geljek ýyl Tokyoda geçiriljek Tomusky Olimpiýa oýunlaryna we 2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Gysky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp bilmez. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de polisiýa protestçilary daratma üçin suw toplaryny ulandy we bir näçe aktivisti tutup etdi. Mundan bir näçe taýat öň ençimi müň adam taýlaw reformalaryny talap edip parlament binasynyň daşynda ýygnanypdy. İçeri işler ministrliğinin 26 noyabrda beren maglumatyna görä polisiýa boýun bolmazlykda we huligançylykda aýplanyp 29 protestçi saklanypdyr. Saglyk ministrligi 4 adamyň yaralanandygyny, 3-sinin hem keselhana ýerleşdirilendigini ma'lum etdi. Albaniýada dörän ýer tartgynynda azyndan 6 adam öldi we 300 goly yaralandy. Şeýlede binalar weýran boldy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük gullugynyň maglumatyna görä 6.4 bal derejesindäki ýer titirmäniň epitsentri paýtagt Tirananyň 30 kilometr demirazyk günwatarynda bolupdyr. Prezident Iller Meta ýagdaýyň ören paýjygalydygyny aýtdy. Ol weýrançylygyň aşagynda galanlary halas etmek boýunça ähli çäreleriň görülýändigini hem sözüne goşdy. Premier-ministr Edi Rama goňşy ýurtlaryň Ýewropa bileleşiginiň we Amerikanyň kömek teklibini edendigini ma'lum etdi. Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde 2000 töweregi protestçi Azatlyk radiosynyň kyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary tatlamasynyň Kyrgyzstanyň Klub habar neşriniň ýurdun gümrük gullugyndaky giňäýran korrupsiýa we ýurtun uly möçberlerde pul çykarylysy boýunça bilelikde geçirendiginiň öňüň merkezinde durýan adamlaryň jazalandyrylmagyny sorap ýuriş geçirdiler. 25-nji noýabrda geçirilen demonstrasiýada protestçilaryň ellerinde biz kanunyň hukmy rowanlygyny talap edýäris, ogrularyň ýeri türmedir diýen ýazgyly plakatlary hem görse bolýardy. Xitaýly etniki uýgur 37 ýaşyndaky Aýerken Saýmaýty 10-njy noýabrda Stambulda atylyp öldürilmesinden öň jurnalistlere Kyrgyzstanyň ozalky gümrük başlygy we Kölödäki uýgur biznes guramasy olaryň haritlaryň dokumentlerini galplaşdyrmak we salgytdan gaçmak arkaly bi-kanun schemalar etasynda 104 million dollary daşary ýurtlara çykarylysyny görkezýän maglumatlary beripdi. Täzik prokurorlary bi-kanun nese gaçakçylygy bilen iltesikli guman edilýäni gynamakda aýplanýan polisiýanyň 4 iş ýerine uzak möhletleýin 15-den 23 ýyl aralygynda türme tutulygynyň berilmegini soradylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Täzikistanyň kanun goraýjy edarlarındaky çeşmeleri 25-nji noýabrda ma'lum etdiler. Gurrunu gidiyen ofisiyerler süpheliğini giyinemekte, vizipi ihtiyarlıklarının çayından çıkmakta ve para almakta ayıplanyarlar. Mundan ön bu iş bilen ilteşikli pida Hamza Solehov Azatlyk radiosynyň täzik gullugyna interviu verip, özünün polisiýanyň edarasynda giyinalandygy barada gurrun veripdi. Türkmenistanyň futbolçy denanlary 2019-njy ýylyň SAFA U23 aýalar çempionatynyň oýunlarynyň çägünde 25-nji noýabrda Özbegistanyň futbolçy denanlarından 7-0 hasabynda ýeňildi. Mundan öň Türkmenistanyň aýalar komandasy Iranyň toporundan 5-0, Owganystanyň oýunçylarından hem 2-1 hasabynda ýeňilipdi. 22-28 noýabr aralygynda Täjikistanyň Duşanbe we Hisar şäherlerinde geçirilen çempionatda Owganystanyň, Iranyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň toporlary çykýar.